Dëgjuesi ndërruar, mirëse u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova do të marrë më shumë donacionet vaksinave nga shtetet e EBS. Shumë zona turistike kanë nivel të lartë të ndotjes. Biden zotohet për përgjigjet e SBA-s ndaj Bielorusis. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë fillojnë sot takimet mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe përfaqësuesve të partive opozitare për siç është thënë koordinimin e lidhje me çështje të rëndësishme, në veçanti për dialogun me Serbinë, i cili pritet të rifillojë së shpejti. Gazetarja Nadia Ameti do të na sjellë më shumë hollësi. Nadia, përshëndetje.
Përshëndetje, Katrin.
Kryeministri Kurti javën e kaluar u ka dërguar ftesë për takime tre liderëve të subjekteve opozitare. A është mbajtur ndonjë takim deri më tani dhe cilat janë zhvillimet e fundit në lidhje me këtë?
Po, kështërin takimi kryeministrit Kosovës Albini Kurti me kryetarin Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradina është paralajmëruar që të filloj në orën 12. Ky takim po realizohet pas ftesës që javën e kaluar kryeministri Kurti i ka dërguar tre liderve të subjekteve opozitare në kuvendin e Kosovës. Në esas, nga ka që është paralajmëruar takimin me kryetarin e lidhjes demokratike të Kosovës, Ljumir Abdigjiku, kurse kreju partisë demokratike, Enver Hoxhaj, ka se nuk do të shkojnë në takim të kryeministri Kurti.
Për çka po zhvillon këto takime? Në ftesën e kryeministrit Kurti është thënë për çështje të rëndësishme, mirë po nuk është përmendur dialogu. Ndërkohë kemi pasur deklaratat të kryeministrit se nuk do të shkojë në Bruksel të takojë presidentin serb Aleksandar Vučić pa u konsultuar me subjektet politike në Kosovë.
Po Kurti ka ftuar liderët e partive opozitare për të folur, siç ka thënë ai, në shërbim të mirë informimit dhe bashkërendimit të spektrit politik për çështje në interes Kosovës. Ai nuk ka cekur konkretisht për çka do të bisedohet, mirë po opozita shet si iniciativë të Kurtit për të folur për bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, për të gjetur një zgjidhje përfundimtare mes dy vendeve. Pasi edhe vetë Kurti disa herë ka theksuar se nuk do të zhvilloj takime në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja, po konsultuar me spektrin politik në Kosovë. Në muajin qershor pritet të mbahet një takim me kryeministrin Albin Kurti dhe presidentin të Serbisë Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Lidhur me këtë takim, kryeministri Kurti ka thënë se do të diskutohet rreth mënyrës se si do të ecet tutje në procesin e dialogut. Në një takim jo formal në Bruksel, me liderët e Ballkanit Perëndimor, që është mbajtur në 18 maj, Kurti ka theksuar se zgjidhja në procesin e dialogut me Serbinë, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, është njohja reciproke. Procesi i dialogut Kosovë-Serbi ka nisur në vitin 2011 me bisedimet për çështje teknike, ndërkaq në vitin 2012 kishte evoluar në bisedime politike për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve me përfaqësim të nivelit të lartë politik ndërmjet kryeministrave dhe presidenteve të dyja vendeve.
Po cilat janë qëndrimet e partive në opozitë lidhur me këtë temë?
Partitë opozitare kanë thënë se nuk do të përfshihen drejt për drejt në negociatat me Serbinë sepse kjo i takon qeverisë. Mirë po, ata do të shërbejnë si gardian të ekzekutivit kur flitet për vendimet rëndësishme për vendin. LDK-ja saj për këtë dialogut ka thënë se do të luajë rolin e saj duke dhënë kontributin në kuvendin e Kosovës. AK ka pohuar se qëndrimet të qarta në raport me dialogun do t'i paraqesin në takimin që tashmë është duke zhvilluar në mes kryeministrit Kurti dhe kryetarit të AK Ramush Haradinaj. Ndërkaq PDK në një letër që i ka dërguar kryeministrit Kurti ka thënë që t'i saksoj temat e diskutimit. Në këtë letër thuhet se për çfarë do çështje madhore ju konfirmojmë nga dishmërinë e Partisë Demokratike të Kosovës për të diskutuar hapur dhe në interes të qytetarëve dhe të shtetit në kuvendin e Kosovës. por edhe këta nuk kanë saktësuar në raport me dialogun me Serbinë.
Faleminderit Nadia, ishte kolegja Nadia Ameti lidhur me zhvillimet e fundit politike në Kosovë, konkretisht bisedimet që po mbahen nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti me përfaqësues të partive opozitare. Shumë zona turistike në Kosovë kanë një nivel të lartë të ndotjes që shkaktohet nga mbeturina që lënë pas vetës vizitorët. Por së fundi, një grup jo formal i njohur si vullnetarët për atë dhejtë të pastër është duke organizuar aksionet pastrimit në Kosovë dhe Shqipëri. Shkëlqim Hysena i sjell hollësi.
Qese, shishe të plastike, skanaqe, madje edhe dyshek janë mbeturinat e zakonshme skaj rrugëve në zonat turistike në Kosovë. Nerenza Guri jeton në Gjermani që prej moshës 4 vjeçare. Ajo kishte vendosur që një ditë vikendi ta kaloj në pastrimin e një prej destinacioneve kryesore turistike në Kosovë, Grykës së Rugovës. Nerenza çuditet se si vizitorët hedhin mbeturina në këtë zonë.
Po, ku ka këtë veni? Është një pasurie veçantë që e keni këtu edhe natyrisht duhet ta mbroni edhe t'jeni krenar me këtë çfarë keni. Mbeturina e ka venin e caktuar. Natyra nuk është ajve.
Nerenza shpreson se një ditë qytetarët do të vedisohen duke mos i hedhur mbeturinat në rrugë. Ajo bë pjesë një aksioni për pastrimin e Grykës së Rugovës, me shpresën se kështu do të mund të kontribuojë në ndërgjegjësim. Pjesa e aksionit ishte edhe Labinota Kandirolli, e cila thot se qytetarët duhet të jenë më të përgjegjshëm kur vizitojnë zona turistike.
Ty e parë që të rezultat që shojmë çdo ditë nuk është që janë shumë të përgjegjshëm. Unë për shembull e vrej kur udhtoj me veturë, njerëzit vetëm i hapin gjamat edhe gjujnë diçka. Nuk kanë për shembull, nuk kanë durim i bartë ato deri fiat veta edhe mi marë.
Pastrimi Grykës së Rugovës u organizua nga një grup jo formal i njohur si vullnetarët për atë dhejtë të pastër. Pjesë e grupit janë organizata dhe individ nga Kosova dhe Shqipëria. Thirrjeve të grupit vullnetarët për atë dhejtë të pastër ju bashkohen qindra vullnetarë. Rahim Jata kishte ardhur nga Shqipëria për të ndihmuar në aksionin e pastrimit të Grykës së Rugovës. Aksion kjo që u zhvillua të dielën më 23 maj.
Është e çuditshme që në zonë kaq po themi kaq të bukur edhe të pasur gjesh mbetje, dhe rëndësia më shumë se sa të pastrojmë është me tregu që mbetjet fal nesh vijnë deri këtu. Ne i quajmë këto në esenc shaka, e quajmë doca ekspert, se do të jetë shumë i aftë në ardhmë e pru mbeturinën deri këtu, a kupton?
Arianet Mula, njëri nga organizatorët, thotë se në pastrimin e Grykës së Rugovës si bën bashkë rreth 350 vullnetarë. Ai beson se aksionet të mëparshme kanë ndikuar në rritjen e vullnetarizmit, cilën e ndërgjegjësim për ruajtjen e ambientit.
Ne kemi përzgjedhur mënyrën më të bukur me i bë gjithë këta njerëz bashkë. E para është që çdo gjë funksionon.